Senator Robert Menendez Eronga qo'shimcha jazo choralarini tadbiq etishga qaratilgan har ikki partiya homiyligidagi qonun loyihasiga yetakchilik qilayotganidan g'ururlanishini aytadi. U respublikachi senator Mark Kirk bilan birga yadrodan xoli Eron qonunini ishlab chiqqan, ammo senatorning shu hafta qonun bo'yicha ovoz berishni ortga surish haqidagi taklifi ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the president telling him that we will not support passage.
Bugun ertalab demokrat hamkasblarim bilan birga prezidentga maktub yo'llab, 24 martgacha Kirk Menendez loyihasini senatdan o'tkazmasligimiz haqida ma'lum qildim. Eronning yadro quroli yaratish imkoniyatlarini qirqishda diplomatik harakatlar samara beradi deb umid qilamiz, dedi senator. Ammo Menendez Eronning kelishuvga erishishini chin dildan istashiga hanuz shubha qilishini ham ta'kidladi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasini boshqarayotgan respublikachi Bob Corker Menendez fikrining o'zgargani loyihaga jiddiy ta'sir qilishini aytadi.
If we want to speak with one voice and show strength to Iran, it's likely that we're not going to vote.
Bir ovoz bo'lib Eronga o'z kuchimizni ko'rsatishni istayotgan ekanmiz, sanksiyalar haqidagi qonun 24-martgacha Senatda ovozga qo'yilmasa kerak, deydi u. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Antoni Blinken Eronga qarshi yangi qonun qabul qilmaslik haqidagi Obama ma'muriyati talabini yana bir bor Kongressning yodiga soldi. Qonunchilarning niyati xolis, ammo ovoz berish oqibati falokatli bo'lishi mumkin, deydi u.
It is our considered judgment and strongly held view that new sanctions at this time are unnecessary. And far from enhancing the process.
Bizning qat'iy fikrimiz shuki, hozirgi paytda yangi sanksiyalarga hojat yo'q va u muzokaralar istiqbolini jiddiy tahdid ostiga qo'yadi. Shu paytgacha erishilgan natijalarni yo'q qilib, kelishuvga erishish imkoniyatini kamaytiradi, deydi u. Blinkenga ko'ra, agar AQSh yangi sanksiyalar joriy etsa, muzokaralarda qatnashayotgan boshqa ittifoqchilar Vashingtonni masalaga jiddiy yondashmayotganlikda ayblaydi. Eronning konservativ rahnamolariga esa muloqotdan bosh tortish uchun imkoniyat yaratiladi. Prezident Obama muzokaralar davom etayotgan paytda Eronni jazoga tortuvchi har qanday qonunga veto qo'yishini bildirgan. Respublikachilar Kongressning har ikki palatasida ko'pchilikni tashkil etsa ham, davlat rahbarining vetosini kuchdan qoldirish uchun demokratlarning qo'llab-quvvatlovga muhtoj. AQSh, Fransiya, Germaniya, Britaniya, Rossiya va Xitoy 1.5 yildan beri Eronning yadro dasturi yuzasidan muzokara olib bormoqda. Tomonlar martning oxirigacha siyosiy kelishuvga erishishni maqsad qilgan. Bitimning texnik detallari iyul oyigacha yakunlanishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.